Ja by som spolu s vami teraz chcel uvažovať nad biblickou postavou menom Mojžiš a pôjdeme do Božieho slova, ak chcete, môžete si to sledovať v Božom slove, Biblii, keď nie, ja mám text pre vás tu na pripravený, aby ste ho mohli sledovať. Chceme hovoriť o dvoch lekciách, a to je prvá stretnutie s Bohom a druhá, čo je to v tvojej ruke. Stretnutie s Bohom je jedna je najdôležitejšia udalosť ľudského bytia. Keď tento víkend, ako viete, včera to bolo havarovalo lietadlo ruských aerolínií, vyše 220 ľudí zahynulo nad Egyptom, čerstvá správa, si hovorím, koľko z týchto ľudí ozaj poznali Boha, teraz sa idú postaviť pred jeho tvár, sú pripravení, ako budú odpovedať na tú najzákladnejšiu otázku života. Čo si urobil s mojou ponukou, s darom Ježišovi Kristovi? Aký bol tvoj vzťah s ním? Koľko z tých ľudí boli pripravení? Cesta späť už je nemožná. A tak stretnutie s Bohom je najdôležitejšia udalosť v tvojom aj v mojom živote. Ako také stretnutie vyzerá? Keď študujete Božie slovo a za chvíľočku si budeme čítať príbeh Mojžišov, zisťujeme, že Boh používa rozmanité spôsoby, ako si ľudí priťahuje k sebe. A to je dobré. Budeme vidieť určité spôsoby, ktoré na druhej strane platia pre nás všetkých. Alebo zákonitosti, ktoré platia pre nás všetkých, ak máme sa stretnúť so živým Bohom. A pripraviť sa raz na stretnutie s ním v tej duchovnej dimenzii, do ktorej všetci spejeme. A druhá otázka potom bude, alebo druhá téma, lekcia, čo je to v tvojej ruke? Vy, čo Bibliu poznáte, vedeli by ste mi odpovedať na túto otázku? Aká je odpoveď na otázku, čo je v tvojej ruke, ktorú môžeš počuť od Boha? Asi nie. Čo je v tvojej ruke? Áno, palica. Čo je v tvojej ruke? To je druhá najdôležitejšia otázka, ako ti Boh môže povedať, lebo za ňou sa skrýva. Čo ti Boh zveril, aby som ja mohol s tým urobiť zázrak? Môžeš, ty máš palicu v ruke, že áno? Hoď ju na zem a uvidíš, čo sa deje s vecami, ktoré si mal dlhé roky, používal si ich, tá ošuchaná, mŕtva, škaredá palica sa stáva nástrojom pre veľké Božie zámery. Čo je v tvojej ruke? Boh to chce použiť. A uvoľniť tvoj skutočný, nazvieme to potenciál, tvoje obdarovanie pre Božiu slávu. A Boh sa toho nezmocní, dokedy mu to nehodíš k nohám. Dokedy si nebudeš robiť nárok na to. Pane, toto je moja palica, viacej nemám. Pastierska palica. To bolo akoby Mojžišové vyznanie. Ja skladám svoju minulosť pastiersku k tvojim nohám. Svoju identitu dávam k tvojim nohám ako pastier. Svoju budúcnosť, svoje peniaze, absolútne všetko ti dávam a odteraz máš právo rozhodovať o mojom živote. Ale poďme teda do textu, aby som ten úvod nerobil príliš dlhý. Takže čítajme si Božie slovo od prvého verša, takto hovorí Exodus, 3. kapitola, od prvého verša budeme trošku viacej čítať, ale verím, že si to môžeme dovoliť. Príbeh nie je ťažký a verím, že bude inšpirujúci. Ako to vyzeralo s Mojžišom a Bohom, keď sa títo dva stretli? Keď Mojžiš pásol ovce u svojho testa, to je svokra, midianského kňaza Jetru, a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb, alebo Horeb. Vtedy sa mu zjavil Hospodinov anjel v ohnivom plameni zo stredu kra. Keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale nezhorel. Vtedy si Mojžiš povedal, odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav. Prečo ker nezhorel? Keď Hospodin videl, že odbočuje, pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred kra. Mojžiš, Mojžiš. On odpovedal, tu som. Potom riekol, nepribližuj sa sem. Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. Riekol ďalej, ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. A riekol Hospodin, dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, otrokármi, lebo poznám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Do krajiny Kanáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebúsejcov. Teraz, hľa, volanie Izraelcov o pomoc došlo ku mne a videl som, ako ich Egypťania utláčajú. Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud Izraelcov z Egypta. Mojžiš však odpovedal Bohu, kto som ja, aby som išiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta. I riekol mu, veď ja budem s tebou. A toto ti bude znamením, že som ťa poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu. I povedal Mojžiš Bohu, ak pôjdem k Izraelcom a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám, a oni sa ma opýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. Riekol ďalej, tak povedz Izraelcom, poslal ma k vám, som. Boh ešte riekol Mojžišovi, tak to povedz Izraelcom, Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahamov, Boh Izákov, Boh Jakobov ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie. Choď a zhromaždi starších Izraela a povedz im, Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov, zjavil sa mi a riekol, dobre som si vás všimol, i to, čo sa deje s vami v Egypte. A riekol som, vyvediem vás z egyptskej biedy do krajiny Kanáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebúsejcov, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ak posluchnú tvoj hlas, pôjdeš so staršími Izraela k egyptskému kráľovi, faraónovi, a povieš mu, Hospodin Boh Hebrejcov stretol sa s nami a teraz máme ísť 3 dni cesty na púšť a obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu. Ale ja viem, že egyptský král vám nedovolí odísť, iba ak prinútený silnou rukou. Preto vystriem svoju ruku a budem biť Egypt všetkými svojimi divnými skutkami, ktoré budem robiť uprostred neho. A potom vás prepustí. Vzbudím dobroprajnosť voči tomuto ľudu, takže keď budete odchádzať, nehodíte te na prázdno. Nech si každá žena vypýta od svojej susedy a od svojej spolubývajúcej strieborné a zlaté predmety i šatstvo, položite to na svojich synov a dcery a olúpite Egypt. A ďalej, do 4. kapitoly, Mojžiš na to odpovedal. Veď mi neuveria a nepočúvnú hlas, ale povedia, nezjavil sa ti Hospodin. Vtedy mu riekol Hospodin, čo to máš v ruke? Odpovedal, palicu. Riekol mu, hoď ju na zem. Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada a Mojžiš pred ním utekal. Vtedy riekol Hospodin Mojžišovi, vystri ruku a chyť ho za chvost. On vystrel ruku, chytil ho a premenil sa mu na palicu v ruke. Aby ti uverili, že sa ti zjavil Hospodin, Boh ich otcov, Boh Abrahamov, Boh Izákov, Boh Jakobov. Potom mu Hospodin ešte riekol, nože si polož ruku na prsia. On si položil ruku na prsia a keď ju vytiahol, ruka bola malomocná, ako sneh. Riekol mu znova, polož ruku späť na prsia. On si položil ruku na prsia a vytiahol ju z prs a bola znova ako jeho ostatné telo. Ak ti neuveria a neposluchnú varovanie prvého znamenia, uveria varovaniu druhého znamenia. Ak neuveria ani týmto dvom znameniam a nepočúvnú tvoj hlas, naberieš vody z Nílu a vyleješ ju na suchú zem. Tie vody, ktoré naberieš z Nílu, premenia sa na suchej zemi na krv. Mojžiš odpovedal Hospodinovi: Ach, pane, nebol som výrečným mužom, ani predtým, ani odtedy, ako si hovoril so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa a ťažkopádny jazyk. Hospodin mu odpovedal: Kto dal ústa človeku? Alebo kto robil nemým, alebo hluchým, alebo vidiacim, alebo slepým, či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. On odpovedal: Ach, pane, pošli niekoho iného, koho chceš poslať. Tu vzplanul Hospodinov hnev na Mojžiša a riekol: Však je tu tvoj brat Áron, Levita. Viem, že on vie dobre hovoriť. Hľa, vychádza ti oproti a keď ťa uvidí, pocíti radosť v srdci. Hovor s ním, vlož mu tie slova do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On bude hovoriť ľudu za teba. On ti bude ústami a ty mu budeš ako Boh. Vezmi si do ruky túto palicu, s ktorou budeš robiť znamenia. To je dlhší text, než aký niekedy alebo vôbec čítavame tu v nazhromaždení, ale som vám ho chcel prečítať. A pokiaľ ste úplní začiatočníci na ceste viery a ešte si Bibliu neprečítali, alebo poznáte niekoho, kto si chce začať Bibliu čítať, tak vám radím, aby ste odporučili ľuďom, alebo vy sami najskôr si prečítať Evanjelium Jána, potom snáď epištolu Efežanom a potom čítať detskú Bibliu. Úplne urobiť si panoramatický obraz o všetkých príbehoch, ktoré v Biblii sú. Pokiaľ človek začne čítať úplne ako začiatočník Bibliu od knihy Genesis, prvej Mojžišovej, príde tu k druhej a potom v tretej už sa veľmi znechutí, lebo nebude rozumieť takmer žiadnej symbolike, ktorá tam je. Ak to zvládne, fajn, ale ono to vie veľmi dobre odradiť ľudí. Takže ja vám dávam radu, aby ste radu dávali aj iným, že je dobre stále si Božie slovo, ale na začiatok. By som radil Evanjelia, začal by som Evanjelium Jána, z epištol, z vyučujúcich, ako hovorím Efežanom, a potom čítať si nejakú Bibliu, ktorá zahrňa len príbehy. Ja mám niekoľko takých Biblií doma a viem, že som mal aj nejaké iné, niekde sa mi stratili, kde naozaj človek si môže urobiť krásny pohľad na celú Bibliu a potom jednotlivými čítaniami môže lepšie do toho kontextu vstupovať, aby porozumel Božie jednanie v dejinách. No a tu sa stretávame kdesi v kontexte Božieho slova s Mojžišom. A chcel som otvoriť aj túto kapitolu s vami, aby keď sa dostanete do neba, aby ste neboli veľmi strapnení. Príde za vami Mojžiš a vy poviete: Ty Mojžiš, ty si kto? A on ti bude musieť povedať: Ja som bol v Biblii. Ty si bol v Biblii? No tak prepáč, to som nevedel. No tak nechcem, aby ste boli strapnení, keď prijete do neba a nebudete vedieť, keď vám Mojžiš položí ruku alebo potrasie ruku, že toto je Mojžiš, s ktorým Boh urobil úžasné veci v ľudských dejinách. Možno, že to nebude až celkom tak, ako som to vykreslil, pravdepodobne nie, ale je dobré poznávať tieto príbehy a vnímať Božie pravdy v tomto texte a veru aj medzi riadkami. Takže poďme na to. Poďme na to, čo sa tu deje. Keď Mojžiš pásol ovce, byť pastierom nebola nikdy ľahká práca. Všimli ste si, že keď Boh vstupuje do ľudského života zvyčajne, ide za takými ľuďmi, ktorí sú pracovití a sú uprostred nejaké roboty. Vedeli by ste mi vymenovať, vy čo si Bibliu čítate, niektoré príklady, kde už či Pán Ježiš alebo niekde v Starom zákone vidíme, že Boh zasahuje už či cez proroka alebo nejako inak do života iného človeka, povoláva ho k niečomu významnému, keď sám už robotu má a je zanepráznený niečím. Nahlas. Áno, Elizeus, Eliáš povolal Elizia, keď Eliáš bol na poli, na roli, s dobytkom pracoval naplno. Všimli ste si, že Boh veľmi v Božom slove ignoruje ľudí, ktorí sú leniví, vlažný a pre takých nemá, čo im ponúknuť. Lenivosť, ľudia unúdení zo života, alebo zo dňa na deň, alebo z večera, z rána do rána, jednoducho ľudia, ktorí sú lenivci, márnia svoj čas, svoje obdarovania, tým Boh nemá čo ponúknuť, ale tí, ktorí naozaj sú pracovití, tak Boh ich poctí tým, že ide za nimi a navštívi ich. Tu máme Mojžiša, ktorý pásol ovce. Ako hovorím, to bola drina. Mať, ja neviem, koľko on mal kusov dobytka, určite nie dve, tri ovečky. To boli evidentne veľké stáda. A tento muž Mojžiš uprostred práce zrazu sa ocitne v púšti, no zrazu to bolo v podstate jeho životný štýl, že pracoval s týmito ovcami v púšti a v tomto prípade v prvom verši zistujeme, že šiel až za púšť. A tam sa niečo odohráva. Totiž čítajme, prosím vás, aj medzi riadkami. Dokedy sa s Bohom nestretneš osobne, tak si na púšti živoríš. Tam nie je život, tam nie je hojnosť. Bez Boha môžeš len živoriť. A aj tu môžeme vidieť, že dokedy Boh nepríde na scénu a nedá nový začiatok Mojžišovi, tak Mojžiš vlastne už vo svojom vlastnom možnosť negativizme, po sklamaniach, ktoré v živote má, po sklamaniach, ktoré prežil, keď chcel Bohu nejak pomôcť, vypomôcť mu a nevyšlo mu to. Viete, na čo myslím? Keď napríklad chcel vyslobodiť otrokov hebrejských a videl Egypťana, čo nejak tak mlátil a triznil tých Židov, tak prišiel za ním a zabil ho. Netušil, čo sa stane. A tak sa vlastne otvorila kapitola púšte v jeho živote, kde vlastne odišiel z Egypta, kde bol predtým na kráľovskom dvore, užíval si všetky výhody a privilégia, aké len si mohol dopriať. A v jeho srdci sa vzbudila túžba niečo urobiť pre hebrejský ľud, lebo on sám bol Hebrej. Nevyšlo mu to. Možno, že aj ty sa cítiš vo svojom živote, že niečo ti nevyšlo. Ako si dlho to trvá? Mám ako si púšť. Ale ak človek je verný Bohu, zvlášť, ak v jeho srdci je túžba žiť pre Boha a slúžiť jeho ľudu, tak aj keď prežiješ sklamania, Boh príde, stretne sa s tebou a otvorí novú kapitolu pred tvojim životom. Boh sa mu zjavil. Tu si nečítame, že Boh prišiel za ním. On sa mu zjavil. On je všade, on je tu. On bol vždycky s ním. Boh je pri tebe. Ale sú momenty v živote, kedy 100% si môžeš byť istý, že tu Boh si snaží získať moju pozornosť. Opäť sa vrátim aj k tej tragédii, keď nemusia to byť žiadne tragédie ani negatívne veci, môžu to byť aj pozitívne veci, keď zahynulo tých vyše 220 ľudí v Rusku. Včera, myslím, to bolo skoro ráno. No každá takáto udalosť je Božím avízom. Kedy si Boh snaží, kedy sa snaží získať pozornosť a zjaví sa ti v nejakej podobe, ty nevieš ešte, ako tá okolnosť zohrá úlohu v tvojom živote, ale tak, ako tu vidíme, že Hospodinov anjel sa zrazu zjavuje v ohnivom plameni, v kríku, na púšti to asi nebola nejaká veľká novota, v horúcej púšti, kde to všetko pražilo a akoby horelo, to bolo bežné, že nejaký ten krík sa chytil a horel. Ale tu vidíme, že Mojžiš sa pozrel a začína sledovať vec. Vidí, že krík horí, ale on nezhorí. Boh sa ide ako keby obliecť do všednosti nejakej, do kríka, ktorý je možno aj suchý. A tam sa snaží získať pozornosť. A teraz sa uvidí, čo Mojžiš bude robiť. Ako zareaguje. Toto je nesmierne dôležitá vec. Ako zareaguješ, keď cítiš, že Boh si snaží získať tvoju pozornosť. Budeš stáť o neho? Budeš stáť o to, aby si hľadal pravdu? Mojžiš, čítame, si povedal, ja odbočím z cesty, a tu už je prvá lekcia, ktorú by si si mal uvedomiť, že musíš odbočiť z tej rutiny, z tej cesty, ktorá sa ti stala tvojim smerovaním v živote, kde si bol ovplyvňovaný mienkotvornými ľuďmi, médiami, alebo možno aj rodinou. A ty sám musíš odbočiť tým smerom, tu nemôžeš nikoho pozvať na túto cestu, musíš ísť sám. K Bohu sa hromadne nechodí. Hromadne môžeš hrešiť proti Bohu, ale ak chceš k nemu prísť, musíš ísť sám. Musíš odbočiť z tej zaužívanej rutiny, z tých myšlienkových pochodov, ktoré si doteraz si ani neuvedomoval, že ich máš. Keď si žil podľa vlastne možno pod svojich citov, podľa názorov, ktoré počuješ v rádiu alebo v televízii a možno, že podľa iných hodnot a zrazu toto, čo tu robí teraz Mojžiš, že odbočím z cesty, je náznak pre teba a pre mňa, že ak chceme prísť k Bohu, my musíme odbočiť z tej našej cesty a vidieť, či náhodou Boh nechce do môjho života povedať niečo, čo som doteraz nikdy nepočul. A či ma náhodou Boh nepozýva do takého vzťahu, ktorý pre mňa bude znamenať záchranu a večný život. A keď Hospodin videl, že odbočuje, pozrieť sa. Všimnime si, to, viete čo, Božie slovo má samozrejme veľa slov, veľa viet, veľa kapitôl, ale nič tam nie je napísané zbytočné. A keď už autor, ktorý písal tieto riadky, zapísal, že Hospodin videl, že Mojžiš odbočuje pozrieť sa, tak tu je veľmi dôležitý náznak toho, že Boh si veľmi všíma v prípade každého z nás, či na jeho podnety zareagujeme alebo nie. A keď vidí Boh, že Mojžiš reaguje. A to nebola len zvedavosť, keď Pán Boh môže použiť aj zvedavosť, keď je úprimná. Ale Mojžiš, ja verím, že stále túžil mať hlboký vzťah s Bohom. On si uvedomoval, že nepatrí do tohoto sveta. Dokonca z tých dvoch synov, ktorí sa mu narodili, jedného pomenoval, myslím si, že Geršon, čo znamená vyhnanec, cudzinec. To bolo bežné, pomenovať svoje deti podľa toho, čo ty prežíváš a podľa vlastného nejakého vnútorného cítenia. A tak profiloval to svoje cítenie aj do svojich detí. A každý raz, keď mama zavolala, hej, Geršon, môžeš počuť, cudzinec, po domov, po na obed, cudzinec, lebo si stále uvedomoval, ja tu nepatrím. Moja vlast je niekde inde. Ja musím poznať iné miesto, ktoré Boh pre mňa má pripravené. Aj duchovne, a raz aj tak, že budem v Bohu, že budem s Bohom v nebi. A Boh zavolá na neho. Mojžiš, Mojžiš. A tu už zrazu zistíme, že keď Boh volá na človeka, tak nevolá skupinovo. On nepovie, hej, Trenčín, poď ku mne. Ale povie, hej, Janko, Štefán, Mirka, Adelka, poď ku mne. Počul si už niekedy Boha? Cítil si vo svojom srdci, že tvoje meno, tvoje meno vyslovuje a nežne ťa volá k sebe. Nie, aby ťa zranil, ale aby ťa zachránil. Aby ťa uviedol do vzťahu, za ktorý on je ochotný urobiť všetko. Všetko. Boh sa tu ukazuje v podobe aniela. Chápme, že v Božom slove aniel neznamená len anielská bytosť. Slovo aniel znamená posol. Ako napríklad slovo ev, aniel, ium. Ev, aniel, ium, to znamená dobré posolstvo, dobrá správa. Posolstvo ev znamená dobrý, ako eufória, eutanázia, eu, čo ja viem, eugen, rôzne iné podobné slova naznačujú, že eu je dobrý a angel je posol. Teda v tomto prípade určite. Takže tu je posol, ktorého Boh posiela a ja sa domnievam, že to nie je nikto iný ako Pán Ježiš Kristus v tom starozákonnom spôsobe jeho vyjavovania sa v dejinách a volá na Mojžiša. Mojžiš, Mojžiš. On reaguje a hovorí, tu som. A teraz Boh mu hovorí, nepribližuj sa sem, vyzuj sa, lebo toto miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. Vyzuj sa, zas, Mojžiš. Teraz vstupuješ do iného vzťahu so mnou. A obuv alebo chodenie v Božom slove vždycky je symbol životného štýlu. Teraz mám pre teba novú úlohu. Teraz mám pre teba nové postavenie. Mojžiš, vyzuj sa. To, čo si doteraz nosil, tie cesty končia. Teraz si prišiel na nový začiatok. Tá zem, to povolanie je sveté. A nečudujme sa, že Boh sa teraz ide predstaviť Mojžišovi, keď hovorí, ja som Boh tvojho otca. Všimnime si, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov. Prečo tu Boh nepovedal, ja som Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov. Ale trikrát opakuje to slovo Boh. Čo myslíte? Boh Abrahamov, Boh Izákov, Boh Jakobov. Možno niekoľko pohľadov. Jeden z nich je ten, a som osobne tiež presvedčený, pretože v súlade s celým písmom, že Boh je Bohom trojjediným. Ako Otec, ako Syn a Duch Svätý. Ak pozorne čítate a sledujete, analyzujete životy týchto Božích mužov, Abraháma, Izáka a Jakoba, tak môžete veľmi jasne vystupovať, že tieto tri osoby svojimi životnými skúsenosťami a ako Boh v ich živote jednal, vystihujú Boha v týchto troch charakteristikách a v troch osobách ako Otec, ako Syn, ako Duch Svätý. Len napríklad Abraham bol povolaný Bohom, bol vyvolený. Boh Otec je ten, ktorý má absolútne zvrchovanú vôľu vo všetkom a tohoto modloslužobníka oslovil v krajine Úr Chaldejských a potom Harane a ďalej. A choval sa voči nemu takým spôsobom, ako môžeme vidieť Boha, Otca, ako sa on chová k tým, ktorých miluje. Potom tu vidíme Izáka. Typické pre Izáka je čo? No, že sa narodil nad prirodzeným spôsobom staručkej žene, ktorá už mala 10 ročia dávno za tým, aby mohla biologicky porodiť dieťa. Izák sa narodil nadprirodzeným spôsobom, ako Pán Ježiš sa narodil nadprirodzeným spôsobom. A v tom úžasnom príbehu, kde Abraham berie svojho Izáka, syna Izáka milovaného, na Boží príkaz, choď, obetuj mi Izáka, toho tvojho jediného milovaného syna, choď, obetuj mi ho. Tak tam vidíme obraz Pána Ježiša, že on, ako náš nebeský Izák, bol obetovaný, zakiaľ čo tu Abraham tú obeť urobil len v obraze, keď v poslednom momente, keď mal nôž naraziť do tela Izákovho, vtedy Boh zasahuje a hovorí, neubližuj svojmu synovi. Toto bola skúška. Ale to urobil Boh Otec v prípade Pána Ježiša Krista, nášho nebeského Izáka, ktorý na kríži zomrel za nás a sledujte život Jakuba, tak tam môžete vidieť, ako Duch Svätý, ako Boh staral sa o neho, sprevádzal ho, tak ako teba a mňa Duch Svätý ako kresťanov sprevádza v živote. Boh je trojediný. Ale zároveň môžeme v týchto menách, viete čo, vidieť, že Boh chce byť priateľom každého z nás. On sa nehambil, Boh sa nehambil povedať, ja som Boh Abrahamov, napriek tomu, že Abraham zaklamal a zhrešil rôznym spôsobom, Izák, neviem, či tam si čítame o nejakých jeho zlyhaniach, Jakobov, tam bolo plno zlúhy, zlyhaní, ale Boh sa nehanbí povedať, ja som priateľom týchto ľudí, ja s nimi chcem mať osobný vzťah. Ja nie som len Hospodin Boh zástupov. To platí o anieloch, myriádach, ktoré sú v nebi, ale o tebe a mne platí, že on je Bohom Jožkov, Bohom Štefanov, sestry Evky. On chce byť tvojim Bohom. A keď takto sa Boh ukazuje Mojžišovi, zrazu prežíva obrovskú bázeň. Prežíva strach a zakrýva si svoju tvár. Bez väčšieho komentáru Boh tu chce potvrdiť Mojžišovi. Ja viem o utrpení tvojho ľudu. Ja viem o tvojej bolesti. Je veľa ľudí, ktorí kvôli tejto jednej otázke nechcú Boha poznať, odmietajú ho a odsudzujú ho na lavicu obžalovaných na trest smrti. Pretože si dopustil bolesť. Toto je nespravodlivosť, takého Boha nechcem. Ale tu si čítame, že Boh si je vedomý bolesti. On pozná všetko dokonale a vie, čo môže dopustiť. A hovorí, nastal čas, aby som vytrhol Boží národ z Egypta. A teba, Mojžiš, idem povolať k tomu, aby si sa stal vysloboditeľom. Verš 10. hovorí, choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud, Izraelcov z Egypta. Každé stretnutie s Bohom vedie k tomu, že ťa zároveň nejakým spôsobom vystrojí robiť niečo, poslúžiť nejak, splniť Božie zámery. Každé stretnutie s Bohom. Ak je to len také stretnutie s Bohom, v ktorom ty nejak prežívaš eufóriu za príjemného zážitku a tam to končí, tak si sa asi s Bohom nestretol. To boli len emócie, fantázia. Každé stretnutie, kde skutočne sa stretávaš so živým Bohom, ťa tak poznačí, tak zmení, v ktorom Boh začne pôsobiť v svojom živote a priťahovať ťa nielen k sebe, ale aj k Božiemu ľudu, ale zároveň aj k Božím zámerom, ktoré ty máš splniť vo svojom živote. A on príde aj za tebou s tou otázkou, ktorú za chvíľočku budeme vidieť znovu. Čo to máš vo svojej ruke? To, čo máš vo svojej ruke, ja chcem použiť. Ty doteraz si ani neuvedomoval. Keď si ju používal v každodennom, tú palicu v každodennom živote pri ovciach, smradlavých, ja mám pre tú tvoju všednú palicu ešte nádherné plány. Choď, choď, Mojžiš. Poštem ťa k faraónovi. Mojžiš samozrejme, že vyzul sa, pretože bol poslušný. A toto je samozrejme ďalší náznak toho, že pokiaľ neuplatníš poslušnosť voči tomu, čo ti už Boh zjavil, Boh ti nebude ukazovať ďalšie pravdy. Boh bude mlčať. Nežiadaj ho o nič. Poznám veľa ľudí, ktorí tak veľmi túžia, aby im Boh povedal odpovede na ich otázky. Ale Boh mlčí. A najväčší dôvod je v tom, že tí ľudia to, čo vedia, majú urobiť, nerobia. A to, o čom vedia, že je vyžadovaná ako poslušnosť voči Bohu, odmietajú. Ale tu vidíme poslušného Mojžiša. A preto Boh je ochotný s ním komunikovať, aj keď teraz sa idú vyplaviť samé slabosti tohoto muža Mojžiša, keď sa vyhovára. A ponúka Bohu jednu výhovorku za druhou. Ale stále platí. Mojžiš, ja ťa posielam k faraónovi a ty vyvedieš môj ľud, Izraelcov, z Egypta. No, teraz by sme mohli určite ešte ďalej hovoriť. O tomto stretnutí Mojžiša s Bohom, ale ja by som len trošku tak naznačil tie ľudské aspekty tohoto muža, aby sme si ani my nehľadali nejaké výhovorky, a ja som jednoduchý človek, ja nerozumiem ničomu a moja minulosť je pošramotená. Boh má svoje krásne, dobré, milujúce zámery pri tebe. No všimnime si, ako sa Mojžiš vyhovára. Vo verši 11. sledujeme všetkých 5 výhovoriek, Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? Totiž tá otázka by sa mohla chápať aj pozitívne. Kto som ja, že som dostal takúto poctu, aby som šiel a vyviedol milióny ľudí na slobodu z otroctva? Kto som ja, aby som bol takto poctený? Mohol to Mojžiš tak prijať, akceptovať a radovať sa. Ďakujem ti, Bože, že si ma takto povolal. Som nadšený z toho, ale viete čo? Boh si povoláva ku svojej službe ľudí, ktorí sú si vedomí, že na to nemajú. Ak si gratuluješ, že si veľmi obdarovaný a teraz ideš urobiť veľké veci pre Boha, si odsúdený na neúspech. Ak vo svojej vlastnej sile a spoliehaní sa na svoje vlastné obdarovanie chceš dosiahnuť veľké veci pre Boha, neskončí to dobre. Si spomínam, a mi prichádza na mysel príbeh jednej ženy, ktorá nám rozprávala s Janičkou pred mnohými rokmi. Ako je rozbehnutá na ceste biznisu, podnikania, k tomu, že bude zarábať veľké peniaze a ako bude podporovať misiu a rôzne typy charitatívnych prác a podobne. Nevyšlo jej nič. V podstate skrachovaná osoba. Jej úmysly boli dobré, ale zdá sa, že tie motivácie, kde si hlboko, asi neboli celkom v súlade s Božím zámerom. Ona si gratulovala a do určitého momentu bola úspešná. Zrazu potom, keď zrazu sa začala propagovať tieto svoje veľké biznis, podnikateľské zámery, zrazu zlyhávala. Mojžiš hovorí, kto som ja? Toto je dobré si uvedomiť, že ja nie som hodný ani vystrojený. Preto všetko, čo Boh odo mňa žiada. Kresťania, prosím vás, pochopte toto. Že Boh veľakrát vyžaduje veci od nás, ktoré nie sú nám príjemné. Ktorý by nás chce vytiahnuť za zónu pohodlia. Ja som vám to už niekedy povedal. Tento zbor, toto spoločenstvo je otvorené aj pre vaše príbehy, vaše svedectvá, ktorými by ste mohli veľmi poslúžiť, aj povzbudiť iných. Ale väčšinou tá odpoveď a reakcia je, ja sa hanbím. Alebo ja to neviem prekomunikovať. Ja radšej si sadnem a budem len počúvať. A ty si myslíš, že ja by som si tiež radšej nesadol a nepočúval? Myslíš, že mi to robí dobre tu nastať? Ja som totálny introvert, ľudia. Ja som šťastný, keď môžem sedieť kdesi v úzadí. Ale práve o tom to je, že Boh chce rozbíjať tie naše zóny pohodlia a vytiahnuť nás k naplneniu Božích zámerov a uvoľneniu toho potenciálu, ktorý v nás je. A to sa kdesi na príjemnej pláži, kde si ja dovolenkujem, nedá. Boh veľakrát v písme, sledujte to od prvej stránky Biblie do poslednej, veľakrát rozbíja to naše pohodlie, znekľudňuje nás, uvádza do toho svätého nekľudu, aby sme sa spoliehali na neho, na Boha a v jeho sile robili to, o čo nás žiada. Kto som ja? Druhá výhovorka, 13. verš. No ale ak pôjdem k Izraelcom, tak ja im aj nebudem vedieť, čo povedať, ako kto si ty vlastne, Bože? Ja ani tvoje meno nepoznám. Všimnime si poprvé, že Mojžiš hovorí, ak vôbec pôjdem. Boh mu hovorí, ty pôjdeš. A Mojžiš reaguje, no to ešte není isté. Ak sa ja rozhodnem, to je jedna vec. A druhá vec, ak by som aj išiel, tak ty si pre mňa neznámy Boh. Čo im poviem o tebe? Povedz mi, ako ich mám presvedčiť. Toto odzrkadlo je naše cítenie a celkom správne, že my niekedy nevieme ľuďom povedať o Bohu tak, ako by sme naozaj chceli a ako cítime, že by sme chceli ľuďom pomôcť pochopiť, že Boh je živý, je tu a hľadá ťa, volá ťa, chce mať vzťah s tebou, miluje ťa, on ťa nechce odsúdiť. Ale tu je druhá výhovorka, na ktorú samozrejme zase Boh ide nejak reagovať, pretože v tých našich slabostiach on nám chce pomôcť. On hovorí, som, ktorý som. Riekol ďalej, tak povedz Izraelcom, poslal ma k vám som, alebo ja som zase. Čo to je za meno? Zrazu Boh sa ide predstavovať nejakým menom, ale všimnime si, že toto meno je skôr hlboká idea o tom, že Boh je večne prítomný, ja som, ktorého nie je možné strčiť do nejakej nálepky. Ale povedz Izraelcom, totižto tieto pochybnosti mal Mojžiš o tom, ako presvedčiť Izraelcov a potom ešte ako presvedčiť aj faraóna. Toto je veľká dilema. A zase Hospodin hovorí Boh, veď ja som Boh Abraháma, Izáka, Boh Izáka, Boh Jakoba. A tí Izraeliti pravdepodobne poznali príbehy týchto troch mužov, aby vedeli si oživiť, osviežiť svoju pamäť. Aha, tak tento Boh zrazu konečne ide nás navštíviť a ide vyslobodiť náš národ. A on, ak ide naozaj niečo urobiť, že nás ide milióny ľudí vyslobodiť z Egypta, tak to bude obrovský zázrak. A keď to bude zázrak, nech Boh ukáže, čo dokáže. Nech nás presvedčí, že je to on. A Boh je milostivý, bo tieto verše 17 a ďalej poukazujú na to, že Boh pozná budúcnosť. On vie, hovorí, ja viem, ako sa faraón zachová. On vám nedovolí odísť, iba ak bude prinútený silnou rukou. A mnohé iné veci tu vysvetľuje. Vidí budúcnosť dopredu. Vidí minulosť. Vidí úplne všetko a ubezpečuje Mojžiša. Mojžiš, každý jeden detail je predo mnou odhalený a nahý, ty mi nemusíš nič hovoriť. Ale teba chcem presvedčiť, aby si zobral toto povolanie do svojich rúk. Ja ťa vystrojujem, choď, nespoliehaj sa na seba. A teraz Mojžiš zase ide plodiť výhovorku číslo 3. Hovorí, veď mi neuveria a nepočúvnú hlas môj. Povedia mi, nezjavil sa ti Hospodin. No, chvíľu sa vyhováral na seba, o sebe, všetky dilemy, aké len mohol sebe nájsť a zrazu teraz nachádza problém niekde inde. Vidí problém v Izraelitoch. Oni mi neuveria. Oni ma nebudú počúvať. A Boh zasahuje. No fajn, môžeš. Ja som Boh trpezlivý. Ty si krehký, slabý. Ale ja sa len tak ľahko teba nevzdám. Dovol mi presvedčiť ťa. Čo máš v ruke? A on povedal, palicu. A riekol mu, hoď ju na zem. Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada. A Mojžiš pred ním utekal. Čo máš v ruke? Toto je veľmi zaujímavá otázka. Hej, chlapček, čo máš v ruke? Mám 5 chlebov a 2 rybičky. Daj ich do Božích rúk. Tam sa urobí zázrak. Tisíce ľudí sa najedia z 5 chlebov a 2 rybičiek. Hej, kamarát, čo máš ty v ruke? Ja mám prak. Dávid, kde je tvoja výzbroj? Nepotrebujem. Ja mám obyčajný prak. V mojej ruke je prak a ja ním premôžem celý filištínsky národ. Aj toho Goliáša, ktorému trafím presne medzi oči. Čo je v tvojej ruke? Mojžiš, čo je v tvojej ruke? Palica. Poďme ďalej do budúcnosti 1500 rokov neskôr a zrazu vidíme Ježiša Krista na Golgote. A čo je v tvojej ruke? V mojej ruke sú klince. A ja týmito klincami, ktorými som pribitý, rozbijem satanové kráľovstvo a jeho autoritu a jeho moc. Čo je v tvojej ruke? Každý z nás niečo v ruke máme, čo Boh chce použiť, ale nemôže ho to použiť. Dokedy poslušnosti mu to nevrhneme k nohám. Čo máš v ruke, Mojžiš? Ja mám palicu, ktorá patrí každému správnemu pastierovi. Keď ju hodí na zem, zrazu sa mení na hada. To, čo je mŕtve, to, čo je chabé, to, čo je ošuchané, zrazu je plné života, aby splnilo Božie zámery, ktoré Boh má pre tvoje životné skúsenosti, sklamania, zranenia, obdarovania a vplyv a peniaze a manželstvo a nemanželstvo a úplne všetky možné aspekty tvojho života. Boh jedinečným spôsobom chce, aby si mu to zveril. Keď mu toto právo dáš, len vtedy môžeš uvidieť život, dobro a hojný život. Tri varovné znamenia ide Boh dať Mojžišovi, aby ich prekomunikoval ľudu a faraónovi. Prvý je had ako symbol vzbúry proti Bohu, druhý je malomocenstvo, symbol hriechu a zhubnosti a tretí je symbol smrti, krv. V týchto ďalších veršoch, ktoré sme si čítali a ešte pozrieme, môžeme vidieť, že Boh chce ukázať Mojžišovi. Mojžiš, ja mám pod kontrolou absolútne všetko, čo sa týka vzbúry proti Bohu, čo sa týka následkov hriechu. Ja mám aj smrť vo svojich rukách. Ty ma teraz len poslušne. Posluchni a choď. Stalo sa čo? Že Mojžiš nakoniec vystrelil ruku, chytil tú palicu, ktorá bola hadom za chvost a znovu sa ten had stal palicou. Podobne sa stalo aj s rukou, ktorá sa stala malomocnou. To bola hrozná choroba. Tá hovorila o Božom hneve, súde, hriechu, následkov hriechu. A Boh v takýchto úplne extrémnych, radikálnych pohľadoch ho chcel presvedčiť. Mojžiš, toto všetko ja mám v rukách a tvojim zámerom bude uviesť súd na Egypt. Ja idem vyslobodiť národ izraelský. A ty tou palicou urobíš veľa zázrakov. Tou palicou urobíš také zázraky, že si ani doteraz nemyslel, že tá tvoja palica, všedný nástroj zrazu v Božích rukách urobí veľa zázrakov. Stačí to Mojžišovi? Pozrite sa, zase sa ide vyhovárať a tu sa rodí štvrtá vyhovorka. Ale ktoré si preklady hovoria, ja sa zajakávam, ja mám ťažkopádne ústa, ťažkopádny jazyk. Bože, toto odo mňa, prosím ťa, nežiadaj. A Boh zase trpezlivo sa venuje tomuto človeku. Pozri sa, kto vymyslel ústa, aby existovali? Kto vymyslel jazyk, aby sa rozprávalo? Kto je ten, ktorý rozhoduje o tom všetkom, kto bude počuť a kto nebude? A kto bude vidieť a nebude? Veď to som ja, Mojžiš. To je dobré, že si uvedomuješ svoje nedostatky. Ale ty nehľaď. Aké veľké sú tvoje nedostatky, ale aký je veľký tvoj Boh. Ak budú veľké tvoje problémy, budeš mať malého Boha. Ak budeš mať v Božej prítomnosti malé problémy, budeš vnímať Boha veľkého. A posledná, piatá vyhovorka sa rodí. Keď nakoniec Mojžiš hovorí, vieš Bože, ja som sa snažil vyhovoriť sa na všetko, čo sa mi zdá nevhodné pri mne, na všetko, čo je nevhodné pri národe izraelskom, lebo oni by mi aj tak neuverili. Ale teraz si myslím, že problém je na tebe. Vieš čo, Bože, ty si nájdi niekoho iného. Ja som celkom prekvapený, že keď tu vzplanul Hospodinov hnev, že ho Boh nezabil. Ale Boh je trpezlivý a milujúci. A úplne na záver, verš 17. Vezmi si do ruky túto palicu, s ktorou budeš robiť znamenia. Čo máš ty vo svojom živote? Akú palicu, ktorou možno, že pohrdáš, si povieš, no to je len malicherná vec. Viete čo, v Božích rukách sa malicherné veci stávajú zázrakom. Kresťanský život ľahký nie je. Ale je to jediný spôsob života, ktorý je zmysluplný. V tomto príbehu Mojžiša vidíme, že Boh stojí o stretnutie s nami a posiela do ľudského života podnety, aby si získal našu pozornosť. Ako zareaguješ? V tomto prípade vidíme, že Mojžiš zareagoval dobre, aj keď sa odhalovala tá človečina pri ňom. A pri kom z nás sa neodhaluje. Ale aj tak Boh chce, aby sme s ním išli ďalej. A keď aj vidíme, že sme slabí a vyhovárame sa, pozrime sa nakoniec, Boh hovorí, fajn, ja ti dám Árona, pôjdete spolu. A veľa vecí môžeme aj my spolu robiť. pre Božiu slávu. Keď sa cítiš slabý, Boh ti dá pomocníka. Vyproš si ho. Takže nechaj tento pohľad do života Božieho muža Mojžiša v nás vyvoláva vedomie Božej túžby, ktorá sa nesie po každom z nás. Byť s ním, uvedomovať si jeho svetosť, Božiu svetosť, uvedomovať si jeho majestátnosť, to, že on je Bohom súdu, on raz bude súdiť. On vidí bolesť, aj keď nereaguje hneď. A Božie zámery sa splnia, možno nie takým spôsobom, ako si my predstavujeme, lebo Božia vola, aspoň v mojom živote, keď mi Boh zjaví Božiu volu, nikdy to nedopadne tak, ako som si myslel, že to dopadne. Nikdy to nevyzerá tak, ako som si myslel, že to bude. Ani raz. Ani jedna vec. Čo máte vy iné skúsenosti? Môže niekto z vás povedať, áno, Boh mi zjavil Božiu volu, ja som ju urobil a je to presne tak, ako som si predstavoval? No v mojom prípade to neplatí. Ale aj tak sa pokorím pred Bohom a budem veriť mu a dôverovať, že to skromné, čo mám, tú palicu, čo mám, môžem dať do jeho rúk a on s ňou môže urobiť to, čo sa jemu páči.